Es domāju, ka attiecīgi pret cerību ir runāt par mūsu kompetences spēju, konkurētspēju, gan attīstīt, gan testēt, gan ieviest jaunas tehnoloģiskos risinājumus. Bet otrs pīlārs ir arī to, kā mēs aizsargājam sistēmas no tā problēma, kāds pasaules pieredze, gan arī kā mēs aizsargājamies no potenciāliem naidniekiem un sāciešiem. Un biedrā jāsaka tā, ka mums nav laika daudz domāt,